بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حديثنا معاشر المستمعين الكرام وفقنا الله وإياكم لكل خير عن أذكار الأذان وما يتعلق بفضله ومكانته العظيمة وثواب الأذان وسماع الأذان مما وردت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. أيها الإخوة المستمعون، هذه فضيلة عظيمة للأذان وفضيلة للمؤذن، فإن المؤذن لا يسمع صوته جن ولا إنس ولا شيء، هذا تعميم بعد تخصيص، إلا شهد له يوم القيامة. وقوله لا يسمع مدى صوت المؤذن فيه إشارة إلى أن كل من يسمع صوته إلى حيث ينتهي الصوت، وإذا كان الصوت يصل لمسافات أطول فالشهادة له بذلك تكون بعدد أكثر من الجن والإنس والأشياء الأخرى. وفي الحديث دلالة على أن كل من سمع صوت المؤذن من الإنس أو الجن أو الشجر أو الحجر أو الحيوانات يشهد له بذلك يوم القيامة. وفي هذا دلالة على استحباب رفع الصوت بالأذان ليكثر من يشهد له ما لم يجهده أو يتأذى بذلك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمسلمين المسلمات yang Allah muliakan, Fadilatul Syekh Hafizahullah Ta'ala membuka majlis kita di sore hari ini dengan memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, lalu bersyahadat La ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, bahwasanya tidak ada ilah yang hak melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sebelumnya beliau juga berdoa untuk kita semua agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkenan memberikan taufiknya, pertolongannya kepada kita semua untuk bisa beramal soleh untuk diri kita. Kemudian kata beliau Hafizahullah Ta'ala, pembahasan kita di sore hari ini ma'asyiral muslimin berkaitan dengan zikir-zikir adhan atau zikir-zikir yang menyebutkan tentang keutamaan adhan, keutamaan muadzin, serta keutamaan orang-orang yang mengucapkan zikir-zikir tersebut tatkala dia mendengarkan adhan dari apa-apa yang datang dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara hadis atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahih beliau dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah mendengar sejauh suara muadzin berkumandang baik dari kalangan jin, manusia ataupun yang lainnya, melainkan akan bersaksi bagi muadzin tersebut pada hari kiamat nanti. Lalu kata beliau Hafizahullah Ta'ala, dari sini ma'asyiral muslimin terdapat fadilah, terdapat keutamaan. Dari hadis di atas kita bisa mengambil faedah akan adanya keutamaan bagi azan dan bagi para muadzin. Dan sesungguhnya tidaklah mendengar suara muadzin dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala, baik manusia, jin ataupun yang lainnya, melainkan yang mendengarkan azan tersebut akan menjadi syahid bagi dirinya, akan menjadi saksi bagi dirinya di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Dan makna sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yasma'u mada sawtil mu'adzin jinun wala insun wala syai'un, tidaklah mendengar suara mu'adzin berkumandang baik dari jin, manusia ataupun yang lainnya. Di sini terdapat isyarat bahwasannya siapa saja yang mendengar suara mu'adzin, baik itu jin, manusia baik itu pepohonan ataupun batu-batuan ataupun yang lainnya, melainkan mereka semua akan datang memberikan syafaat bagi muadzin di hadapan Allah Subhanahu wa taala, atau sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Maka di sini terdapat keutamaan bagi para muadzin.
وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. رواه البخاري. وهذا فيه حث على أن يقول المسلم عندما يسمع النداء مثل ما يقول المؤذن. وإذا كان المؤذنون وهم أفراد من الأمة ذهبوا بهذا الأجر العظيم فإن باب الخير والفضل والثواب أيضا مفتوح لمن يسمع النداء. ولهذا فيقول عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء يعني للصلاة فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فإذا يشرع المسلم عندما يسمع النداء للصلاة أن يردد مع المؤذن ألفاظ الأذكار. فكل ما ينتهي المؤذن من لفظ من الألفاظ يقول السامع أو المسلم الذي يسمعه مثله. ولهذا ينبغي أن نعلم أن وقت الأذان نتوقف عن جميع الأعمال، نستمع لا نتحدث مع الآخرين وإنما نستمع للأذان ونقول مثل ما يقول المؤذن. أكثر الناس إذا أذن المؤذن يستمر في حديثه وفي كلامه مع إخوانه، مع أن الأصل يتوقف الحديث. حتى لو كان أخي الكريم بيدك القرآن تقرأ القرآن، الأفضل أن تتوقف عن قراءة القرآن وتستمع للمؤذن لتقول مثل ما يقول، لتعلم أجر هذا الذكر وهذا النداء العظيم بهذه الألفاظ العظيمة. والقاعدة عند أهل العلم أن الأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. فتلاوة القرآن أفضل للذكر، لكن إذا أذن المؤذن فإنه أفضل من ذلك أن توقف التلاوة وأن يردد المسلم مع المؤذن. فالأفضل في كل وقت الأوفق للسنة في ذلك الوقت. ولهذا ينبغي أن نحرص عندما نسمع الأذان عندما يؤذن أن نستمع جيدا للأذان وأن نقول مثل ما يقول المؤذن، وهذا له أثر إيماني عظيم جدا، وأيضا له أثر كبير في خشوعنا في الصلاة وحسن إقبالنا عليها وتعظيمنا لها والتبكير لها إلى غير ذلك من الفوائد والآثار التي يجنيها من يحسن فعلا الاستماع للمؤذن ويقول مثل ما يقول.
Kemudian ma'asyar muslimin a'azakumullah. Hadis yang kedua, wa anhu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tum an-nida faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin. Apabila kalian mendengar seruan azan berkumandang, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Kata beliau hafizahullah, dari hadis yang mulia ini terdapat anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada setiap mukmin, kepada setiap muslim untuk mengucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin tatkala dia mendengar azan berkumandang. Dan ma'asyiral muslimin, apabila pahala yang besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang memandangkan azan, maka pintu-pintu kebaikan itu juga Allah berikan bagi orang-orang yang mendengarkan azan. Jadi kebaikan tidak hanya khusus bagi orang yang memandangkan azan, akan tapi Allah Subhanahu wa taala juga berikan kebaikan tersebut bagi orang-orang yang mendengarkan azan tersebut dikumandangkan. Oleh karena itu kata beliau, sudah selayaknya bagi kita semua tatkala kita mendengar suara azan dikumandangkan oleh muadzin untuk kita berhenti dari seluruh aktivitas kita, dari seluruh pekerjaan kita, dan kita fokus untuk mendengarkan azan tersebut, untuk menjawab azan tersebut. Dan sangat disayangkan sebagian manusia atau banyak di antara manusia tatkala azan dikumandangkan dia terus di dalam kerjaannya, dia terus di dalam pembicaraannya tatkala dia mendengarkan azan tersebut. Padahal yang terbaik bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin tatkala dia mendengar azan adalah dia dengarkan azan tersebut dan dia menjawab azan tersebut agar mendapatkan fadilah atau keutamaan dari mendengar azan tersebut dari sebagaimana telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita sedang membaca Al-Qur'anul Karim, tatkala kita membaca Al-Qur'an lalu kita mendengar azan dikumandangkan, maka selayaknya kita berhenti dari membaca Al-Qur'an tersebut dan kita menjawab seruan azan. Dan kaidah di dalam masalah ini yang harus kita perhatikan, harus kita ketahui, kata beliau hafizahullah taala, bahwasannya amalan yang terbaik adalah amalan yang sesuai dengan waktunya, disesuaikan dengan waktunya. Kita tahu bahwasannya di antara zikir yang paling afdal adalah qiraatul Qur'an, membaca Al-Qur'anul Karim. Akan tetapi tatkala kita mendengar azan, maka di saat tersebut amalan yang terbaik adalah kita menjawab azan. Karena inilah waktunya, waktu kita untuk berzikir dengan menjawab azan tersebut. Maka ma'asyiral muslimin, kalau seandainya Al-Qur'an tatkala kita membacanya yang merupakan sebaik-baik zikir, kita hentikan tatkala kita mendengar azan untuk fokus menjawab azan tersebut, maka terlebih dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya.
Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. في هذا الحديث ألفاظ الأذان ومشروعية ترداد المسلم مع المؤذن ما يقول إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وجميع هذه الألفاظ مضى شرحها، التكبير والشهادة لله بالوحدانية والنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، كل هذه الألفاظ مضى شرحها، إلا حي على الصلاة حي على الفلاح. ومعنى حي أي هلم وأقبلوا، فهو نداء لهم للمجيء إلى الصلاة، حي على الصلاة دعوة للناس للمجيء إلى الصلاة، حي على الفلاح دعوة للناس للمجيء للحصول على الثواب الذي ينالونه بالصلاة. فالأول دعوة للصلاة نفسها، والثاني دعوة لنيل آثارها المباركة وثوابها العظيم. ولهذا الصلاة من أعظم أبواب الفلاح، قد قال الله سبحانه وتعالى في صفات المتقين وذكر من أعمالهم الصلاة، قال في تمام ذلك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فمن صلى أفلح ومن لم يصل خاب والعياذ بالله وخسر. الحاصل عندما ينادي المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، يشرع أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنها كلمة استعانة، كلمة تطلب فيها من الله أن يعينك لتؤدي هذه الصلاة. فإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله فهذا في طلب العون من الله، فإن لا حول ولا قوة إلا بالله معناها لا تحول من حال إلى حال ولا حصول للعبد قوة للعبد إلا بالله. فانتقالك إلى المسجد وتركك لأعمالك التي انشغلت بها وإقبالك على طاعة الله إنما يكون بعون الله لك. فيشرع لك أن تقول لا حول ولا قوة إلا بالله طالبا بذلك العون من الله. وقوله من قلبه فيه تنبيه على أهمية الجمع في الذكر بين الذكر بالقلب والذكر باللسان، فيكون ذكرك لله سبحانه وتعالى من قلبك. فإذا كبرت تستحضر كبرياء الله وعظمته وأن الله لا أكبر منه. إذا قلت لا إله إلا الله تستشعر في قلبك وتحقق في قلبك الإيمان بوحدانية الله وتفرده. إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله أيضا تحقق الإيمان به ومتابعته والاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. وأيضا في قوله من قلبي فيه اشتراط الإخلاص لأنه أصل لا بد منه في قبول الأعمال. فمن أذن للشهرة للسمعة ليمدح أو نحو ذلك لا يدخل في صالح عمل، بل لا بد أن يكون من قلبه أي مخلصا. ومن السنة أن يقول المسلم عقب سماعه للشهادتين: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، لما روى مسلم في صحيحه عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. ورواه أبو عوانة في مستخرجه بلفظ: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله رضيت بالله الحديث. وهو صريح في أن السامع يقول ذلك بعد جواب المؤذن على الشهادتين، يقوله مرة واحدة.
Kemudian ma'asyiral muslimin a'azakumullah, hadis yang ketiga dari bab ini adalah sebuah hadis yang dikeluarkan oleh al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari jalan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila muadzin berucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu salah seorang di antara kalian juga berucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu muadzin berucap Ashadu an la ilaha illallah, dan ia pun berucap Ashadu an la ilaha illallah, lalu muadzin berucap Ashadu anna Muhammadar Rasulullah, dan dia pun berucap Ashadu anna Muhammadar Rasulullah, lalu muadzin berucap Hayya ala salah, maka ia pun mengatakan La hawla wa la quwata illa billah. Lalu muadzin berucap Hayya 'alal falah, dan dia pun mengucapkan La hawla wa la quwata illa billah. Lalu muadzin berucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan dia pun berucap Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu muadzin berucap La ilaha illallah, dan dia pun berucap La ilaha illallah. Kata Nabi SAW, dia ucapkan kalimat-kalimat di atas dari lubuk hatinya yang paling dalam, melainkan pasti akan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Fadilatul Syekh hafizahullahu ta'ala dari hadis yang ketiga ini, ma'asyiral muslimin, menjelaskan tentang lafaz-lafaz adhan, serta juga disyariatkan seseorang untuk mengulangi lafaz-lafaz tersebut tatkala dia mendengarkan adhan. Seorang muslim mengucapkan sebagaimana disebutkan seorang muadzin tatkala dia mendengar adhan, kecuali dalam dua tempat, itu dalam keadaan tatkala dia mendengar hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, maka di sini dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Dan makna-makna zikir ini telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu tentang takbir, syahadat dan yang lainnya telah kita sebutkan pembahasannya, kecuali makna dari hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Maka kata beliau, makna hayya 'alas salah artinya halumu wa aqbilu, ayo kita menuju salat. Maka di sini terdapat dakwah, ajakan kepada seluruh manusia, kepada seluruh kaum muslimin untuk menghadiri salat berjamaah bersama kaum muslimin di rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makna hayya 'alal falah ini juga merupakan ajakan atau seruan kepada seluruh kaum mukminin untuk mendapatkan keberuntungan, untuk mendapatkan kemenangan yang Allah janjikan kepada mereka. Maka pada perkataan hayya 'alas salah ini ajakan untuk menunaikan salat yang Allah wajibkan kepada kita semua, dan pada kata hayya 'alal falah ajakan untuk meraih buah dari salat tersebut, yaitu keberuntungan atau kemenangan yang Allah janjikan kepada kaum mukminin. Dan ma'asyiral muslimin a'azakumullah, sesungguhnya salat di antara ibadah yang paling agung. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan bahwasanya di antara sifat-sifat orang-orang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang menjaga salatnya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala tutup di akhir ayat yang menjelaskan sifat-sifat tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka, dan mereka lah orang-orang yang akan beruntung, orang-orang yang berbahagia. Jadi menjaga salat atau menjawab panggilan untuk salat, ini di antara ciri orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la haula wala quwata illa billah, tatkala kita menjawab hayya 'ala shalah hayya 'alal falah, di sini terdapat isyarah bahwasannya seorang hamba, seorang mukmin, senantiasa memohon isti'anah kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perlu kita ketahui kaum muslimin yang Allah muliakan, bahwasanya seorang hamba tidak mungkin untuk mampu melangkahkan kakinya ke jalan-jalan kebaikan, ke jalan-jalan amal-amal soleh, melainkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dengan ma'unatullah azza wa jalla, melainkan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan dengan ma'unatullah azza wa jalla, melainkan dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita bisa ambil faedah bahwasannya seorang hamba tidak mungkin bisa melakukan kebaikan yang Allah syariatkan melainkan dengan cara meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amin qalbihi, siapa yang mengucapkan atau menjawab adzan tersebut dari dalam hatinya, dari lubuk hatinya yang paling dalam. Di sini terdapat isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang hamba selayaknya dia menggabungkan antara amalan-amalan lisannya, amalan-amalan zahirnya, dengan amalan batinnya, dengan amalan hatinya. Jadi kita gabungkan antara ucapan lisan kita dengan keyakinan hati kita, dengan keikhlasan hati kita. Tatkala kita mengatakan Allahu Akbar dengan lisan kita, maka hadirkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha besar. Tatkala kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka hadirkan dalam hati kita bahwasanya memang tidak ada ilah yang hak melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Begitu pula dari hadis tersebut, di sabda Nabi SAW, min qalbihi, dari dalam hatinya. Ini juga terdapat isyarat bagi kita semua bahwasannya hendaknya seorang muslim ikhlaskan niatnya, memurnikan hatinya, itu mengikhlaskan niatnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ikhlas merupakan syarat, di antara syarat diterimanya amalan seorang hamba. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, di sini terdapat wasiat atau nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan perkara-perkara tersebut. Kemudian kata Fadilatul Syekh Hafizahullah taala, juga disyariatkan atau disunahkan seseorang tatkala dia mendengar muadzin berucap asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, dia ucapkan doa sebagaimana Nabi ajarkan, wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Sebagaimana datang dalam riwayat Muslim dari jalan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, dan juga di dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Al Imam Abu Awanah rahimahullahu taala. Jadi setelah kita menjawab suruhan muadzin asyhadu an la ilaha illallah dan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun disunahkan untuk mengucapkan wa ana asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dinan. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, dari hadis yang mulia ini pun juga terdapat faedah bahwasannya seorang yang mendengar azan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaan sangat besar bagi seorang mukmin yang menjawab azan yang dikumandangkan.
Jazakumullah khair kepada Fadil Tashakir dan Al-Sahad Abu Zaid yang telah menerjemahkan. Untuk selanjutnya Kami memberikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa untuk bertanya di line telepon 021-823-6543 dengan pembahasan fikir dan doa ini. Kita berikan kesempatan dalam pembahasan ini. Kita angkat sebelumnya dari pesan, pertanyaan pesan singkat sebelum dari telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh, apakah ada bacaan khusus sebelum azan yang dibaca seorang muazin? Dan di antara bacaan-bacaan yang sering kali kami dengarkan di negeri ini, salawat-salawat yang dikumandangkan menjelang berkumandangnya azan, apakah ini disyariatkan? Jazakallah khair.
Al-asl anna al-muslim fi ibadatihi wa taqarrubatihi lillahi subhanahu wa ta'ala la yataqarrab ila Allah illa bima syara'a Allah wa bima sahha an rasulih sallallahu alaihi wasallam, la bima yastahsinuhu an-nas wa yarawnahu hasanan aw tayyiban. Lianna nabiyyana alaihi salatu wassalam qala man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa rad, ay mardudan 'ala sahibihi ghayru maqbulin minhu. والأذان وصفته وما يقال عند الأذان أو ما يقال بعد الأذان أو ما يقال مع سماع الأذان، هذا كله جاءت به أحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليس لأحد كائن من كان أن يضيف من عنده أشياء لا أصل لها في عمله صلى الله عليه وسلم. فمثلا الذين يقرؤون قبل الأذان القصائد وأيضا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ متنوعة ومختلفة ونحو ذلك، هذا كله لا أصل له. بل إنه يعني في بعض البلدان أصبح الناس صوت الأذان اختلط بغيره الذي هو للنداء للصلاة، لأنها تفتح مكبرات الصوت بأشياء كثيرة، فلا يدري الناس يعني لم يصبح للأذان تميزه ورفعه حتى يكون له أيضا الوقع في نفوس الناس فيستمعون ويرددون معه، لأن الناس أشغلوا بأشياء لا أصل لها في الدين الله سبحانه وتعالى. فالحاصل هذه الأشياء التي تفعل يعني من قراءة القصائد أو مثلا المدائح أو مثلا الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، هذا كله ليس له أصل، وهو داخل في عموم قول نبينا عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه.
المسلمين يا الله مليكان فضيلة الشيخ من جواب secara asal seorang muslim tatkala dia bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah dia beribadah bertaqarrub kepada Allah melainkan dengan sesuatu yang telah Allah syariatkan untuk dirinya, atau dengan sesuatu yang telah Nabi contohkan dari sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita beribadah dengan syariat Allah dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan apa-apa yang dianggap baik oleh manusia, bukan dengan istihsan manusia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka amalan tersebut akan tertolak dari pelakunya. Artinya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang diterima hanyalah amalan yang datang contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ma'asyiral muslimin, zikir-zikir azan atau zikir yang dibaca tatkala kita mendengar azan, atau zikir-zikir yang kita baca setelah kita mendengar azan, semuanya telah diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya telah diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang membaca sebelum azan qasidah-qasidah ataupun salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita katakan ini perkara-perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada asal-usulnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat disayangkan di sebagian negeri-negeri kaum muslimin sampai-sampai tidak terbedakan antara azan dan hal-hal yang bukan termasuk dari azan, tercampur antara lafaz-lafaz azan dan lafaz-lafaz yang bukan termasuk bagian dari azan, karena sebagian manusia tidak membedakan antara lafaz-lafaz tersebut. Hal ini disebabkan karena manusia atau sebagian kaum muslimin memasukkan ke dalam lafaz azan tersebut apa-apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kesimpulannya, ma'asyiral muslimin, bahwasannya apa-apa yang dibaca sebelum azan, baik berupa kasidah ataupun salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini di antara perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jazakumullah khair kepada Fadhilat Syekh, dan kita berikan kesempatan kepada Bapak Rustam di Ambon. Silakan, Pak. Baik, kepada Bapak Rustam silakan. Tampaknya terputus. Kami angkat kembali pertanyaan via pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhilat Syekh, bagaimana hukumnya ketika seseorang tidak dengan khusyuk mendengarkan azan, akan tapi di akhir azan dia sempat berdoa sesuai dengan apa yang disyariatkan? Jazakumullah khair.
هذا فيه تفريط في تفريط في تحصيل الأجر والثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده من خلال سماعهم للأذان وترديدهم مع المؤذن. الحاصل الإنسان ينبغي عليه أن يحرص على السماع وأن يحرص على أن يقول مثل ما يقول المؤذن, ثم من بعد ذلك yaitu bil-mathur min adiyah.
Kaum muslimin yang Allah muliakan, beliau menjawab, apabila seseorang melakukan hal yang ditanyakan tadi, maka jelas ini merupakan bentuk tafrid, yaitu sesuatu yang kurang bagi dirinya. Dia telah melewatkan berbagai macam kebaikan yang sangat banyak, dia telah kehilangan pahala yang sangat banyak yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang mendengarkan azan dan dia menjawab azan tersebut. Maka sudah selayaknya seorang muslim tatkala dia mendengar azan bersungguh-sungguh memfokuskan dirinya untuk mendengar azan tersebut, dia berusaha untuk meninggalkan aktivitas yang lainnya, dia menjawab azan yang dikumandangkan oleh muadzin, lalu setelahnya baru dia baca-baca doa-doa yang Nabi ajarkan setelah seseorang selesai mendengar azan muadzin. Wallahu a'lam.
جزاكم الله خير فضيلة الشيخ لقد جاء وقت المغرب ونرجو من فضيلتكم الاختتام.
أسأل الله الكريم رب العفو العظيم أن يوفق أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح, وأن يتقبل منا صيامنا وقيامنا, وأن يبلغنا العشر المباركات العشر الأواخر من رمضان, وأن يبلغنا ليلة القدر, وأن يجعلنا من أهل اغتنامها الفائزين بثوابها العظيم. إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى لقاء آخر, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير فضيلة الشيخ.
كمسلمين الله مليكان فضيلة الشيخ منطوب مجلسك تزهراريني dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemampuan, pertolongan untuk bisa menyempurnakan amal-amal soleh kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk bisa sampai di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kita kesempatan untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua di antara hamba-hamba yang memaksimalkan waktunya untuk kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat kita. Wallahu ta'ala alam bisawab.